Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás na webináři České kardiologické společnosti, který je věnovaný problematice hypertrofické kardiomyopatie. Moje jméno je Miloš Kubánek, pracuji v klinice kardiologie IKEM a ve studiu jsou se mnou odborníci z IKEMu, kteří se věnují problematice kardiomyopatie. Je tady pan doktor Theodor Adla, který se věnuje problematice zobrazovacích metod, CT, magnetické rezonance, pan doktor Petr Lupínek, který pracuje na oddělení neinvazivní kardiologie, kliniky kardiologie IKEM, a paní docentka Alice Krebsová, která pracuje v oblasti kardiogenetiky a vzácných onemocnění. Naším tématem je cesta od fenotypu hypertrofické kardiomyopatie k etiologii. Podíváme se na tento problém z hlediska klinické kardiologie, echokardiografie, pokročilých zobrazovacích metod a kardiogenetiky. Snaha o etiologickou identifikaci kardiomyopatií je novým trendem, který se objevil v guidelines Evropské kardiologické společnosti z roku 2023. Vyžaduje komplexní pohled na pacienta a já bych tedy přistoupil k prvnímu sdělení, které je věnované tomuto pohledu z pohledu klinického kardiologa. Cílem mojí přednášky je představit etiologickou heterogenitu hypertrofické kardiomyopatie, ukázat kontrast sarkomerické formy onemocnění s takzvanými fenokopiemi, kterými jsou infiltrativní a střádavá onemocnění. Představím základní fenotypy sarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie, proberu prognostický význam obstrukce ve výtokovém traktu. Budu se zabývat tím, jak identifikovat etiologii hypertrofické kardiomyopatie v klinické praxi a budu se snažit prezentovat nejvýznamnější fenokopie hypertrofické kardiomyopatie v jednotlivých věkových kategoriích. Uplynulo skoro 70 let od prvních patologicko-anatomických popisů hypertrofické kardiomyopatie, které publikoval Donald Tear, forenzní patolog z londýnské St. George's Hospital, který publikoval skupinu pacientů s náhlou srdeční smrtí a nálezem asymetrické hypertrofie levé komory srdeční při anatomické pitvě. Tento nález byl provázen výraznou dezorganizací struktury kardiomyocytů v myokardu a poměrně rozsáhlou intersticiální fibrózou. Teprve v roce 1990 byla identifikována molekulárně genetická příčina tohoto onemocnění. V tomto roce tedy publikovala skupina vedená manželi Zeidmanovými rozsáhlou asociační studii francouzsko-kanadské rodiny s familiárním výskytem hypertrofické kardiomyopatie. Jako kauzální mutaci identifikovali patogenní variantu beta-izoformy těžkého řetězce srdečního myozínu. Tato problematika bude rozebrána v poslední přednášce, takže přistoupím k dalšímu slajdu. A na tomto slajdu bych chtěl ilustrovat, že patogenezi sarkomerické formy hypertrofické kardiomyopatie jsme začali rozumět hlavně u pacientů, kteří byli genotyp pozitivní. Měli familiární výskyt onemocnění, byla u nich identifikována patogenní varianta sarkomerického genu. U nich jsme pochopili, že tyto nálezy vedou k hyperkontraktilitě sarkomery, k porušení relaxace a k zvýšené spotřebě energie. Vedlejšími nálezy jsou potom mitochondriální dysfunkce a zvýšená intersticiální fibróza a porucha mikrocirkulace. Na makroskopické úrovni se potom tyto patofyziologické procesy promítají v tom, že pacienti s hypertrofickou kardiomyopatií mají hyperkontraktilní levou komoru s variabilním výskytem obstrukce ve výtokovém traktu a se známkami diastolické dysfunkce. V klinice potom vidíme, že se toto onemocnění manifestuje projevy srdečního selhání, bolestmi na hrudi charakteru angíny pectoris, komorovými arytmiemi, případně fibrilací síní. Klinická definice hypertrofické kardiomyopatie je založena na tom, že identifikujeme sluštění stěny levé komory srdeční na 15 mm a více. alespoň v jednom segmentu myokardu levé komory. A toto sluštění nedokážeme vysvětlit objemovým ani tlakovým přetížením levé komory. Diagnostické je taktéž sluštění levé komory na 13 mm a více v rodinách s familiárním výskytem hypertrofické kardiomyopatie. Musíme si ale uvědomit, že příčinou sluštění stěny levé komory srdeční může být nejenom hypertrofie kardiomyocytů, jak je tomu u klasické sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie, popřípadě u hypertenzní kardiomyopatie, valvulopatie nebo u atletického srdce. Ale vzácněji může být příčinou tohoto sluštění také infiltrace intersticia amyloidním proteinem, anebo velmi zřídka potom střádání metabolitů intracelulárně u některých glykogenóz, jako je morbus Pompe, lysozomálních chorob, jako je morbus Fabry a Danonova nemoc, anebo u mukopolysacharidóz. V klinické praxi nejčastěji vidíme tedy obraz sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie s hyperkontraktilní komorou, variabilním výskytem obstrukce ve výtokovém traktu. Někdy nedokážeme ani určit genetický podklad tohoto nálezu a daleko vzácněji potom vidíme onemocnění, která napodobují tuto sarkomerickou formu, která tvoří zhruba 5 až 10 % případů hypertrofické kardiomyopatie a jsou způsobena například některými vrozenými poruchami metabolismu, jako jsou glykogenózy nebo deficit AMP aktivované proteinkinázy. V případě to mohou být některá neuromuskulární onemocnění typu Friedreichovy ataxie, mitochondriální onemocnění typu syndromu Mellas. V dětském věku potom to mohou být některé malformační syndromy, jako jsou rasopatie typu syndromu Noonanové. V dospělém věku jsou to potom srdeční amyloidózy, o kterých se zmíníme v dalších slajdech. Takto vypadají klasické fenotypy sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie, která se nejčastěji manifestuje v druhém až čtvrtém decéniu. Častými obrazy jsou septum sigmoideum, v případě asymetrická hypertrofie septa komor s reverzním vyklenováním septa komor do dutiny levé komory. Méně častá je potom apikální forma hypertrofické kardiomyopatie, případně koncentrická hypertrofie levé komory. Důležitým momentem, který musíme identifikovat, je přítomnost obstrukce ve výtokovém traktu, která bývá přítomna v klidu u třetiny nemocných, a u další třetiny nemocných ji můžeme provokovat některými manévry. Víme, že přítomnost obstrukce ve výtokovém traktu je spojena s výraznější symptomatologií a vyšší kardiovaskulární mortalitou a morbiditou. Zajímavé pozorování bylo učiněno ve studii nálezu magnetické rezonance, kde byly porovnáni jedinci genotyp pozitivní s jedinci genotyp negativními. Ukázalo se, že v případě genotyp pozitivních jedinců byla častěji byl zachycen obraz masivní hypertrofie septa komor s jeho reverzním vyklenováním do dutiny levé komory se záchytem pozdního sycení v myokardu levé komory a méně často byla zachycována obstrukce ve výtokovém traktu. Naopak u jedinců genotyp negativních byla hypertrofie omezena spíše na bazální segment, měli méně pozdního sycení gadoliniem a měli daleko častěji obstrukci ve výtokovém traktu levé komory srdeční. Toto je centrální slide nových guidelines pro management kardiomyopatie, který byl publikován v roce 2023. Ukazuje, jak se dostat u pacienta s diagnostikovanou kardiomyopatií od morfologického nálezu k identifikaci etiologie onemocnění. A ukazuje se, že proto nemáme jednoznačný recept. Je to spíše skládanka jednotlivých postupů. Je třeba pečlivě hodnotit klinický nález jak na srdci, tak i některé extrakardiální nálezy. Je třeba detailně hodnotit nálezy na EKG, zobrazovacích metodách, zapojit vyšetření laboratorní a také kardiogenetickou konzultaci. Nyní se dostáváme k fenokopiím hypertrofické kardiomyopatie, které jsem rozdělil podle věku, ve kterém se obvykle manifestují. Pro útlé dětství, tedy ve věku do 10 let, bývají nejčastějším prototypem fenokopie hypertrofické kardiomyopatie, takzvané rasopatie, nejčastěji syndrom Noonanové, dále metabolická onemocnění, hlavně morbus Pompe a některá mitochondriální onemocnění. Na tomto slajdu jsou sumarizovány některé extrakardiální ukazatele, které by nás měly vést k určité specifické diagnóze. Například dysmorfie obličeje, skeletální abnormality, právě k diagnóze rasopatii, přítomnost metabolické acidózy, encefalopatie k některým mitochondriálním onemocněním, hluchota, která je typická také pro mitochondriální onemocnění. Všímáme si také nálezů na echu, kdy masivní hypertrofie a rozvoj hypokinézy svědčí pro glykogenózy a například Danonovu nemoc. Naopak přítomnost pulmonární stenózy anebo některé jiné vrozené srdeční vady je typickým nálezem, který doprovází právě rasopatie syndrom Noonanové. Další fenokopií, která je velmi důležitá, je Danonova nemoc. Je to onemocnění, které je X-vázané, je podmíněno deficitem lysozomálně asociovaného membránového proteinu 2 a tento deficit potom způsobuje výraznou poruchu autofagie v kardiomyocytech a závažné srdeční selhání. Toto onemocnění se vyskytuje zhruba u 3% nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií a vzhledem k tomu, že je X-vázané, nacházíme velmi těžké projevy u mužů, které se manifestují často o jednu dekádu dříve nežli u žen. Bývá přítomna lehká mentální retardace, krátkozrakost, lehká hepatopatie, proximální myopatie a hlavním nálezem je velmi těžké srdeční selhání s obrazem hypertrofické kardiomyopatie, která velmi rychle progreduje do terminálního srdečního selhání v druhém až třetím decéniu. U ženy je manifestace Danonovy nemoci trochu odlišná, může se projevit jako izolovaná dilatační nebo hypertrofická kardiomyopatie a progrese do terminálního srdečního selhání bývá o dekádu později. Důležité je, že tato onemocnění je řešitelné transplantací srdce, proto je důležité tuto fenokopii správně identifikovat. A důležitou známkou pro Danonovu nemoc je přítomnost výrazné hypertrofie levé komory srdeční v EKG a obraz preexcitace v EKG, který toto onemocnění doprovází. Podobně, jako to bývá u druhé fenokopie, což je deficit PRKK2 genu. Fenokopií hypertrofické kardiomyopatie, která se vyskytuje ve středním věku, je potom Anderson-Fabryho nemoc. V České republice jsou tito pacienti sledováni na druhé interní klinice a můžeme zde identifikovat jednak klasický fenotyp s hlubokým deficitem alfa-galaktozidázy, který se projeví již v dětství neuropatickými potížemi, snížením pocením, angiokeratomy, poruchami sluchu a teprve v druhém či třetím decéniu přicházející orgánovou dysfunkcí, postižením srdce, CNS nebo ledvin. Existují ale také atypické fenotypy Fabryho nemoci u mužů, které se manifestují hlavně v třetím až čtvrtém decéniu s dominující manifestací u mužů s obrazem hypertrofické kardiomyopatie. A u žen bývá obraz tohoto onemocnění variabilní, je ovlivněn tím, jak je variabilně aktivován nebo inaktivován gen v jednotlivých X chromozomech. A nakonec bych přistoupil k ukázce fenokopie hypertrofické kardiomyopatie, která se vyskytuje ve vyšším věku. Jsou to amyloidní kardiomyopatie. Docela dobře tu epidemiologii této fenokopie prozkoumali italští autoři, kteří analyzovali přes 300 pacientů, kteří byli referovaní do terciálních center k vyšetření etiologie onemocnění a byli starší 40 let. 2% z těchto nemocných měli Fabryho nemoc, 90% těchto nemocných měli sarkomerickou formu hypertrofické kardiomyopatie a v 9% byla potom identifikována srdeční amyloidóza, kde nejčastějšími nálezy byla senilní forma TTR, případně variantní forma transtyretinové amyloidózy. Tady potom vidíme, že po 60., 70. a 80. roku výrazně narůstala prevalence srdeční amyloidózy ve skupině pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. Zde máme pro zopakování některé typické varovné příznaky, které by měly vést nás k podezření na srdeční amyloidózu. Hlavním takovým varovným příznakem je kombinace srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí, případně fibrilace síní nebo atrioventrikulární blokády s extrakardiálními příznaky, jako jsou syndrom karpálních tunelů, ruptura šlachy bicepsu, případně neuropatie. Musíme si všímat normální nebo snížené voltáže QRS komplexu, která neodpovídá sluštění stěn na zobrazovacích metodách. A musíme si všímat také výrazného zvýšení natriuretických peptidů, případně srdečních troponínů. O nálezech na zobrazovacích metodách si ještě řekneme v dalších sděleních. Na tomto slajdu jsem tedy chtěl shrnout management hypertrofické kardiomyopatie, který jistě musí být zaměřen na zvládání projevů srdečního selhání, na management obstrukce výtokového traktu levé komory, ošetření fibrilace síní a prevenci náhlé srdeční smrti. Ale patří sem také právě identifikace a léčba fenokopií hypertrofické kardiomyopatie, jako jsou srdeční amyloidózy a některá vzácná onemocnění. Na závěr bych chtěl shrnout, že hypertrofická kardiomyopatie je etiologicky heterogenní onemocnění, zásadní odlišení sarkomerické formy od fenokopií této choroby. Nutná je pečlivá interpretace celého klinického obrazu, včetně jednotlivých nálezů na pomocných metodách. Nepochybně je přínosné kardiogenetické vyšetření, které bude diskutováno v dalších přednáškách. A důležité je, že máme tedy u pacientů s fenokopiemi hypertrofické kardiomyopatie dostupnou cílenou léčbu, která může ovlivnit průběh onemocnění. Děkuji vám za pozornost. Takže to máme tedy první přednášku a přistoupili bychom k druhému sdělení, které má pan doktor Lupínek a bude věnováno echokardiografii u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií.
Takže dobré odpoledne nebo podvečer, vážení kolegové. Jak už bylo řečeno, tak definice hypertrofické kardiomyopatie je morfologická a je to takzvaný umbrella term, jak se říká, takový souhrnný termín, který v sobě zahrnuje jak tu kardiomyopatii v klasickém slova smyslu, což jsou sarkomerické mutace převážně, tak fenokopie. Ta definice morfologická, a platí to samozřejmě pro echokardiografii, ze které to bylo odvozeno, je zesílený stěny na nejméně 15 mm v kterémkoliv segmentu, které není vysvětlitelné samotným zatížením, obvykle tlakovým levé komory. A nebo zesílení stěny na nejméně 13 mm v kterémkoliv segmentu, jestliže příbuzný prvního stupně má prokázanou hypertrofickou kardiomyopatii, případně třeba má prokázaný některý z těch uvedených genů. V echokardiografii ještě se traduje u těch kardiomyopatií, které mají hypertrofii septa, že tu specificitu stanovení diagnózy zvyšuje, jestliže poměr tloušťky septa k zadní stěně je větší než 1,3, případně ještě lépe 1,5, protože ta infralaterální stěna, kterou vidíme v projekci na dlouhou osu parasternálně, většinou, i když ne vždycky, má ta zadní stěna je ušetřena. Pak jsou určité přidružené nálezy echokardiografické, které ještě pak ukážu, anebo když jsou přítomny současně EKG změny suspektní, tak to potom v tom rozhodování o diagnoze hraje svoji roli také. Dynamická obstrukce sice typicky u části pacientů bývá přítomná, ale není to kritérium, není specifická jenom pro hypertrofickou kardiomyopatii. Měření tloušťky stěn má svá četná úskalí. Je možné dát hodnocení šikmým řezem, je možné nadhodnocení tím, že se sumují se septem trabekuly v pravé komoře, což vidíme třeba tady. A taky často poměrně v levé komoře jsou praseptální snopce, které taky se někdy vlastně pak tomu příštou k tloušťce stěny. Optimálně bychom měli měřit, pokud to lze, v parasternální projekci na krátkou osu, postupně od bazálních až po apikální segmenty a v podstatě u každého segmentu se podívat, zda má normální sílu stěn. To sluštění samozřejmě vyhledáváme i v ostatních projekcích. Měli bychom cíleně pátrat po apikální hypertrofické kardiomyopatii, případně aneurizmatu. Často ten hrot nebývá úplně ideálně přehledný a pokud tam není vysoký stupeň toho, že na to myslíme, tak to lze snadno přehlédnout. Velkou pomocí tam je echokontrast, což na našem trhu je sonový transpulmonální echokontrast. Musíme si uvědomit při tom echovyšetření, že jsou limitace zejména při posuzování hrotu, ale taky třeba inferosepta a laterální stěny, kde nám nemusí pomoci ani ten echokontrast, protože echokontrast udělá delineaci endokardu a nikoli epikardu. Takže v tomto je samozřejmě lepší magnetická rezonance a o tom bude jistě potom hovořeno později. Tady je v tomhle směru zajímavá studie, která vyšla v roce 2021, kdy ti autoři kontaktovali 70 vlastně uznávaných odborníků na zobrazovací metody na 6 konferencích a dali jim změřit 17 párů vyšetření, které byly dobré kvality, jednak magnetické rezonance a jednak echokardiografických vyšetření a zjistili, že variabilita měření je překvapivě veliká. Můžeme to vidět třeba ještě zpátky. Ne, tadyhle. Omlouvám se. Takže tady to je třeba vidět dobře na tom obrázku, že ta variabilita je opravdu značná. Už tady byly ukázány ty morfologické typy. Jednak jsou to typy, kde je postiženo převážně septum, to je takový ten klasický typ. To reverzní zakřívení septa je nejčastěji spojeno s nálezem genetických mutací. Na druhém pólu potom stojí sigmoidní tvar septa, takzvaný septal bulge taky, který se často vyskytuje i u starších lidí s hypertenzí a ten záchyt genetických mutací je tam nejnižší, jak už tady bylo řečeno, třeba jenom 10%. Neutrální tvar septa taky je častěji spojen s těmi sarkomerickými mutacemi. No a pak jsou zvláštní formy, jako je midventrikulární nebo apikální forma. A někteří pacienti mohou mít i difuzní koncentrickou hypertrofii, ale to není tak časté. A pak jsou i atypické formy, kde je třeba postižená jenom část laterální stěny a může být postižen třeba jenom jeden, dva segmenty, které spolu ani nemusí sousedit. A tam echokardiografie má už menší šanci tohleto zachytit, i když samozřejmě to možné je. A zase je to pak doménou spíš té magnetické rezonance. Tady je klasická ukázka, takový ukázkový pacient s klasickou formou té reverzní kurvatury septa. Vidíme tady takový banánovitý tvar dutiny levé komory. Je tady i tento pacient má i turbulenci ve výtokovém traktu. Vidíme tady v M-modu těžký sam předního cípu mitrální chlopně, kontakt se septem více než 30% systoly a tady vysoký gradient, téměř 5 metrů za sekundu, čili téměř 100 mm rtutí, vrcholový ensystolický gradient, který má typickou morfologii, taková ta dýkovitá křivka s ensystolickým maximem. Tady na tomto snímku, na tomto videu, bychom si mohli říct, že tam vlastně není nic tak zvláštního, akorát, že ten, kdo to vyšetřoval, asi to úplně dobře tu projekci nechytil, protože ta levá komora není dobře rozvinutá. Ale u tohoto pacienta, i kdybychom se sebe víc snažili a byli bychom tedy jako zběhlí echokardiografisté, tak můžeme točit sondou, jak budeme chtít, a nemůžeme tu komoru rozvinout. Pokud se nám tohleto stane, tak musíme myslet na to, že se může jednat o takovou morfologii, to je komora tvaru přesýpacích hodin, kde typicky midventrikulární obstrukce a hrotové aneurizma. Nebo to může být apikální forma. Vidíme, že ta apikální část komory je v systole zcela obliterována, a když si dáme kontrast, což je tady vždycky dobré, tak si můžeme všimnout, tady to probleskne v jednom z těch cyklů, že tam i drobné apikální aneurysma. Ve strainu potom bychom viděli takovýto obraz, ale samozřejmě nepotřebujeme strain k tomu, abychom poznali, že to je velké aneurysma, a stejně ten kontrast si dát musíme. Taky ten gradient tam má jinou podobu, tak to spektrum gradientu má jinou podobu, než jsme viděli u toho předchozího, klasického, té obstrukce v LVOT. Tady se často stane, že ten gradient někdy ani nemusí vystoupit tak jako tady, může být nízký, ale prostě ten tok krve se úplně přeruší a na konci systoly a někdy i na začátku diastoly ta krev vlastně, která byla uvězněná v hrotu, teprve doteče do toho vlastního těla, té levé komory a výtokového traktu, čili nemusí tam být ani vysoký gradient a bývá přerušený mít systolicky. Jaké jsou další morfologické rysy, které nás vedou k tomu, že budeme uvažovat spíše o sarkomerické formě? Často tam bývá, nebo často se na té obstrukci výtokového traktu podílí změněná morfologie mitrálního aparátu, kde bývá anteriorní a apikální posun papilárních svalů, které jsou často taky hypertrofické. Bývají někdy aberantní šlašinky k antroseptální stěně, což potom, pokud by se ten pacient řešil chirurgicky, tak by se museli tyto šlašinky taky řešit. Dále potom někdo má, to není teda časté, ale vyskytne se úpon papilárního svalu přímo do cípu mitrálního a bývá tam elongace mitrálních cípů, která taky usnadňuje vznik toho systolického dopředného pohybu nasávání do, nebo natlačení do výtokového traktu. Udává se, že bazoapikální svalové snopce, která vydáme občas u pacientů, jsou u těchto pacientů častější, ale je pravdou, že je vydáme poměrně často i u pacientů, kteří nemají kardiomyopatii, takže proto to mám v závorce jenom. Tady vidíme typicky ilustrováno, jak to vypadá, když jsou, jak právě k tomu přispívají ty morfologické odchylky mitrálních lopně. Tady jsou ty odchylky dvě. První je kalcifikace v prstenci mitrálním, která vede k tomu, že celý ten aparát mitrální se tím posune dopředu. A druhá je ta, že když se podíváme, kde je koaptace a kde jsou konce cípů, tak vidíme, že je velká, dlouhý tzv. Residual leaflet, reziduální cíp, který vlastně má velkou vůli a je potom snadno natlačen, případně nasáván do toho výtokového traktu. Takže jsou pacienti, kteří třeba nemusí mít velkou hypertrofii, ale díky těmto anomálím mají obstrukci LVOT. Naopak někteří pacienti mají těžkou hypertrofii toho septa a nemusí mít obstrukci. Tady vlastně docent Kubánek už uváděl ty sarkomerické hypertrofické kardiomyopatie a jejich fenokopie. Já se podívám na to, na některé ty nejdůležitější z nich. Obecně platí, že jestliže nalezneme symetrickou nebo téměř symetrickou koncentrickou hypertrofii levé komory, tak okamžitě musíme mít podezření na nesarkomerickou hypertrofickou kardiomyopatii neboli fenokopii. Ale pokud tam je její asymetrická hypertrofie septa, i třeba dynamická obstrukce, tak ten nález taky nevylučuje ještě, že by se nemuselo jednat o nesarkomerickou formu, protože jsou výjimky z tohoto pravidla. Tady na tomto videu vidíme příklad pacienta s Danonovou chorobou, kdy v některých případech bývá extrémní hypertrofie levé komory, která bývá koncentrická. Jak už bylo řečeno, tak v podstatě nejčastější z těch fenokopií bývá srdeční amyloidóza, ať už TTR amyloidóza nebo AL amyloidóza nejčastěji. Nejčastější ta TTR amyloidóza, která typicky má koncentrickou, spíše symetrickou hypertrofii levé komory. Stluštěná bývá i někdy stěna pravé komory, bývají zhruběle i chlopně a bývá někdy na rozdíl od těch ostatních forem sluštěle i síňové septum. Udává se taky, že bývá zranitá textura myokardu, takzvaný sparkling, což je do značné míry subjektivní věc. Když byl uveden do kliniky longitudinální 2D strain, tak se došlo k pozorování, že tito pacienti mají takzvaný apical sparing, to znamená, ten strain bývá sice celkově nízký, ale v hrotu bývá zachovaný. A často ti nemocní mají taky perikardiální výpotek, který bývá většinou menší, no, malý až střední. Tady vidíme takový typický příklad pacienta s amyloidózou, kdy vidíme už pouhým okem, že má malý perikardiální výpotek, má tlusté stěny, bylo to 14 mm septum, 13 mm zadní stěna. A když se podíváme na kinetiku, tak bazální segmenty mají těžkou hypokinézu, střední segmenty mají lehčí hypokinézu a apikální segmenty mají živou kinetiku. Můžeme to vidět vlastně i tady, není to tím, že by ty projekce byly nějak výrazně zkosené, ale prostě v hrotu je ta kinetika lepší. A vidíme to pak dobře na tom longitudinálním strainu, kde je typický obraz toho apical sparing a ten strain bývá nízký. Typicky u těch amyloidos bývá poměr strainu k ejekční frakci nad 4 nebo kolem 5. Tady pak vidíme zase příklad pacienta s Fabryho chorobou. Tam taky bývá většinou koncentrická hypertrofie, i když v některých případech výjimečně může být i apikální forma nebo s dominancí septální hypertrofie. Taky tam může být někdy zesílená stěna pravé komory a chlopní. Ale tady vidíme, a to je zajímavé na tomhle tom echu, že už tady se zdá, jako by ta stěna byla echogenější, což samozřejmě bych si z toho echa, kdybych ještě neznal předem nic, netroufl nějak kategoricky tvrdit, bylo by to hodně odvážné, nejsme rezonance. A tady vidíme potom ve strainu, že v typické lokalizaci vlastně inferiorně nebo inferolaterálně je ten strain tady vlastně až záporný, téměř nulový, těžce snížený. To je typický obraz pro Fabryho chorobu. No a tady potom jenom chci ilustrovat, není to vždycky jednoduché s obstrukčním gradientem, protože tady vidíme, že ta pacientka měla těžce hypertrofické septum a asymetrickou hypertrofii, tedy jak se patří pro sarkomerickou kardiomyopatii hypertrofickou, ale nevidíme tam sama kalcifikace fanulu, ale mitrálníma nevidíme tam žádný sam. A když není sam, tak je nepravděpodobné, že by byla dynamická obstrukce. Je možné, že bychom to třeba neproskenovali z mediální laterální stěnu, což vždycky máme udělat a že mi já mohl uniknout, nicméně tady jsem to teda udělal a stejně tam nebylo vidět. Tady pak vidíme barevným mapováním, že tady turbulence není v tom výtokovém traktu, ale turbulence a urychlení toku je vlastně midventrikulárně. A nejlepší metodou tady je vzít si pulzní Doppler a dát si ho do různých míst, počínaje od apexu, postupně po jednom po dvou centimetrech postupovat až k výtokovému traktu a skutečně tady v této oblasti midventrikulární vidíme v tom pulzním Doppleru, že je takové encystolické urychlení, a které už se nám dostává mimo škálu těch měřitelných rychlostí. Když si tam dáme kontinuální Doppler, vidíme vysoký encystolický gradient. A co je taky důležité si všimnout, je tam vlastně vidět i tak jako slabě spektrum mitrální regurgitace, což nám pomůže k odlišení od signálu mitrální regurgitace, který často kontaminuje ten signál z LVOT nebo případně v tomto případě z komory. Takže závěrem mi dovolte shrnout, že echokardiografie pro svou dostupnost a verzatilitu a snadnou opakovatelnost i relativní finanční náročnost je první zobrazovací metodou při diagnostice hypertrofické kardiomyopatie. Podává zásadní informace morfologické, když v tomto je lepší rezonance, a funkční, kde zase naopak lépe než magnetická rezonance posoudí obstrukci a některé teda třeba rysy další. Některé morfologické rysy pak mohou upozornit na možnost jiného základního onemocnění. Koncentrická hypertrofie levé komory, symetrická, vyvolává podezření na střádavé či infiltrativní onemocnění. A pokud je sluštělé i síňové septum, stěny pravé komory, chlopně, plus perikardiální výpotek, tak je to nález vysoce suspektní z amyloidózy a některé vzorce strainu pak jsou suspektní ze specifických patologií, jako srdeční amyloidóza a Fabryho choroba. Děkuji za pozornost.
Tak moc děkujeme, Petře. Diskuzi bychom nechali na závěr. Poprosil bych o sdělení pana doktora Adlu, které bude věnované magnetické rezonanci a CT u hypertrofické kardiomyopatie.
Děkuji za pozvání. Ty nálezy na magnetické rezonanci už Petr Lupínek naznačoval. Má to své specifika. a CT taky může někdy pomoci. V současnosti ty guidelines Evropské kardiologické společnosti z roku 2023 zdůrazňují, podobně jako americká guidelines, roli multimodálního zobrazování, tedy více těch metod, protože každá má něco a doplňují se. Magnetická rezonance oproti těm ostatním metodám ukazuje nejenom tu morfologii, ale dokáže říci něco o té tkáňové struktuře a dokáže ukázat i to sycení, třeba pozdní nasycení a další parametrické mapování, což má určité i klinické implikace. CT je určitou alternativou u kontraindikací MR, zvlášť pro morfologii, tam vidíme velmi dobře tu morfologii a částečně na některých přístrojích a při některých protokolech dokáže i některé tkáňové charakterizace. Tady je ukázka toho, kde je síla té magnetické rezonance. Je to především identifikace morfologie té komory a šířky septa, můžeme ho dobře, nebo šířky toho myokardu, můžeme to dobře měřit. Tady jsem vybral z našeho archivu několik různých typických obrazů. Na prvním obrázku je rozšíření interventrikulárního septa bez obstrukce výtokového traktu. Na tom druhém obrázku je obstrukce výtokového traktu nebo zrychlení, je tam vidět ten takový flow void, tomu říkáme, vlastně to turbulentní proudění a je tam i naznačený ten dopřední pohyb předního cípu mitrální chlopně. U toho třetího obrázku, jestli je to apikální nebo midvertrikulární, bychom se mohli diskutovat, ale bylo tam hezky vidět apikální aneurysma, proto jsem to sem dal, ten obrázek, a u té čtvrtého obrázku, to je typická apikální forma s tím svým tvarem toho listu. Takže tohle všechno vidíme a z hlediska echokardiografie bez nějakého limitu toho echokardiografického okna. Můžeme samozřejmě taky měřit tu tloušku toho myokardu, ale máme podobné problémy jako na té echokardiografii, kdy záleží na přesnosti těch projekcích a jestli změříme. A může se to samozřejmě, jak bylo ukázáno, lišit a dané to tím operátorem, který to měří. Co je velmi specifické pro hypertrofickou kardiomyopatii, je různé vzorce pozdního nasycení. A pozdní nasycení je zavedená metoda, kdy po 10 minut po podání granulové kontrastní látky vlastně provedeme sken, na kterém vidíme patologické sycení v oblastech, kde je rozšířený extracerální prostor. A v tomhle případě to teda byla výrazná hypertrofie a tady vidíme, bývá to někdy v oblasti těch inzercí anebo v oblastech místě nejvyšší hypertrofie, tam to je typicky u té hypertrofické kardiomyopatie a můžeme to kvantifikovat, existují různé softwary, různé algoritmy, kterými to kvantifikujeme, buď automaticky, nebo ono má to své nevýhody, někdy jsou tam artefakty, takže se to musí někdy manuálně upravovat, ale výhodou je, že vlastně, když to kvantifikujeme v tom celém 3D prostoru toho srdce, tak dostaneme nějaké číslo, které říká, kolik toho myokardu je v procentech fibrotické, nebo je tam to pozdní nasycení, což má implikace pro rizika na náhlé srdeční smrti a vede to samozřejmě k dalším konsekvencím, jako implantace ICD u těchto pacientů. V poslední době, nebo ta sekvence už je vytvořena asi posledních, řekl bych tak, 12 let, se používá standardně u srdcí, je mapování. Je to oproti klasické magnetické rezonanci zobrazení těch map je, že my vlastně kvantifikujeme relaxační časy, nebudu zabíhat do nějakých podrobností, ale všechny ostatní obrázky jsou v podstatě relativní, podobně jako u echokardiografie, k tomu ostatnímu. Je tam něco hypodenzní, hyposignální, hyperintenzní, ale u těchto obrázků, těch map, my vlastně jsme schopni kvantifikovat T1 a T2 relaxaci a to nám, když se to zobrazí jako mapa, tak jednak to vidíme jako mapu barevnou a jednak tam můžeme měřit v těch různých oblastech takzvané relaxační časy. A z těch relaxačních časů, T1 relaxačních časů před a po, a když známe hematokrit a známe ještě intenzitu signálu krve, tak můžeme vypočítat objem extracelulárního prostoru, což je velmi důležitý parametr, protože oproti těm T1 časům není závislý příliš na daném přístroji a obě ty hodnoty T1 a extrasolární objem nebo objem extrasolárního prostoru nám pak v těch s tímými hodnotami určují, jestli se jedná třeba o hypertrofickou kardiomyopatii nebo o Fabryho chorobu, třeba můžeme to specifikovat. Tady ještě obrázek, dá se to všechno zobrazit jako mapy, ale samozřejmě důležité jsou pak ty naměřené hodnoty, které mají své limity a kritéria, takže tam je to důležité. Což vidíme tady třeba i u T2 map, což je zobrazení trošku jiné, kde T2 časy zobrazují edem a my ho můžeme ten edem zobrazit standardním zobrazením, kde vidíme trošku nehomogenní myokard, ale to T2 zobrazení tím mapováním nám umožňuje v těch bodech konkrétních měřit a stanovovat ten T2 relaxační čas, což nám určí daleko specifičtěji oblasti, kde je edem, což se u hypertrofické kardiomyopatie tolik nevyskytuje, ale u některých takzvaných hot fází hypertrofické kardiomyopatie to můžeme vidět a může nám to pomoci třeba odlišit někdy i hypertrofickou kardiomyopatii od myokarditidy. Co můžeme ještě zobrazovat u té magnetické rezonance je pomocí takzvaného feature trackingu strain levé komory nebo i pravé komory. V tomhle případě máme zobrazenou čtyřdutinu levé komory. Není to úplně metoda, která by se používala standardně, ale technicky to provést lze. Existují softwary, které nám spočítají longitudinální strain i lokální strain po jednotlivých segmentech. Tady to byl pacient s hypertrofickou kardiomyopatí a ten strain longitudinální vyšel na, myslím, že -12%, takže již patologický. Otázka je samozřejmě, jestli je to úplně přesně změřeno, ale není to tak standardní metoda jako u echokardiografie, ale ta možnost tady je. Z té diferenciální diagnostiky s pomocí magnetické rezonance můžeme dobře odlišit Fabryho chorobu, která má jiný ten T1 čas a má tam typické pozdní nasycení inferolaterálně, amyloidózu, která má naopak velmi prodloužený T1 čas a vyšší extracelulární objem a difúzní pozdní nasycení. V určitým způsobem mohou vypadat jako hypertrofická kardiomyopatie, hypertenzní srdce nebo sportovní srdce, ale většinou to neodpovídá klinicky a i ty ostatní parametry, jako je pozdní nasycení a ta hypertrofie a T1 časy jsou odlišné a jsou v podstatě většinou normální. Tady je ukázka Fabryho choroby z našeho archívu. V krátké ose většinou je tam charakteristické pozdní nasycení, což vidíme tady označeno těmi žlutými šipkami v inferolaterálním bazálním segmentu midmyokardiálně. Takový, není to výrazné nasycení, ale je to vidět i u tady toho pacienta. A co je typické, když se změří T1 nativní čas, tak bývá nízký. Obvykle na většině T1,5 Tesla přístrojů to bývá okolo 1000 milisekund. Tady u toho pacienta to bylo kolem 930 milisekund, patognomonické pod 900 milisekund, ale záleží trošku na tom přístroji a samozřejmě na postižení toho srdce při té Fabryho chorobě. Jo, tady ještě se spustil ten obrázek a vidíte, že to skutečně může být zaměněno za klasickou hypertrofickou kardiomyopatii. Byl tam vidět i sam dopřední pohyb mitrálního cípu předního. Tady je ukázka srdeční amyloidózy. To je pacient, který měl difuzní pozdní nasycení, takhle typické, protože někdy se tam špatně hledá vůbec ten normální myokard a proto na té magnetické rezonanci to někdy vypadá velmi atypicky. Existují různé typy toho pozdního nasycení, ale většinou je skutečně u těch rozvinutých typů globální, vlastně přes celý ten myokard. T1 relaxační časy jsou tam dlouhé, většinou přes 1150 a více. Také u toho extrasolárního prostoru, který bývá vlastně rozšířen tím amyloidem, tak je víc jak 40% a může být i 50%. Tady, jestli to tam někde je vidět, tady jsou ty hodnoty, asi to na obrazovkách neuvidíte, proto jsem je vypsal tady níže, tak ten pacient měl T1 nativní čas myokard 1151, tedy splňoval to kritérium o 1 milisekundu, což ale samozřejmě to pozdní nasycení bylo úplně typické. A ten vypočítaný extracelulární objem v tom septu, které nejvíc postižené, bylo dokonce 75%. Takže to byl typický obrázek amyloidózy. Role CT, jak už jsem zmínil, je spíše v té morfologii. kde vidíme u toho samého pacienta máme provedeno jak magnetickou rezonanci, tak CT a ta morfologie je vlastně obdobná, akorát ty šedoškálové obrázky jsou trochu jiné. Výhodou toho CTčka je, že současně vidíme koronární tepny, jednak můžeme vyloučit koronární nemoc, ale současně dokonce tady jsem zobrazil i odstup první septální větve, takže pokud by tam byla významná obstrukce, která by byla k nějaký třeba septální ablaci, tak by se dala i ta CT využít k tomu naplánování, ale samozřejmě nenahradí to úplně se vším všudy invazivní koronografii. Je možné, pokud se využije i takzvané pozdní nasycení, 5 minut po podání kontrastu, tak zobrazit i pozdní nasycení myokardu na CT, i když to není tak hezké jako na té magnetické rezonanci. Tady vidíte porovnání z jedné studie, kdy porovnávali různé zobrazení na spektrálním CC, photon counting, kdy při různých energiích, takzvaně vyjádřených kiloelektron volty, to zobrazení a pak dokonce vytvořili takovou mapu specifickou pro to. A přesto vypadá to velmi přesvědčivě. Samozřejmě, když víte z té magnetické rezonance, že to tam je, tak je jednoduché ho detekovat, ale není to tak přesvědčivé, ale určitou alternativou to může být, když ty pacienti nemohou skutečně do MR přístroje, protože třeba mají nekompatibilní nějaký implantát, takže to lze použít. Lze také vypočítat podobným vzorečkem jako u to magnetické rezonance objem extracelulárního prostoru a z našeho archívu jsem teda nenašel hypertrofickou kardiomyopatii, kterou bychom takhle vyšetřovali jako přímo hypertrofickou sarkomerickou, ale tady to je pacientka, která jsme vyšetřovali na dual energy CT s amyloidózou a měla významnou stenózu aortální chlopně, je to vyšetření předtavy. Udělali jsme tam ještě jednu tu pozdní fázi, protože ono se to nedělá vlastně z těch standardních obrázků, ale musí se počkat 5 minut po podání kontrastu a vidíte, že to byla amyloidóza s difuzním postižením, výrazným, nejvíce tady v tom zadním septu. A když jsme tam změřili, to tam asi neuvidíte, tak ECV bylo kolem 65. A přímo v tom hodnotícím softwaru máme aplikaci, která nám to zhodnotí, takže je to velmi rychlé. Nemusíme nic měřit, stačí zadat hematokrit a taky nám to CTčko může říct tak tu informaci, která je v některých případech poměrně důležitá. Takže abych to shrnul, u hypertrofické kardiomyopatie je MR klíčová metoda pro tkáňovou charakterizaci. Není to histologie, ale z hlediska té diferenciální diagnostiky pomocí těch jednotlivých parametrů, jako je pozdní nasycení a T1, T2 mapování, můžeme určit nějakou stratifikaci těchto pacientů z hlediska diagnózy a taky pozdní nasycení nám řekne něco o riziku náhlé srdeční smrti. CT je určitou alternativou, především v té morfologii, ale jak jsem ukázal, tak i z hlediska té tkáňové charakterizace. Jenom bych vás také pozval na mezioborové setkání na srdeční tomografii v letošním roce, zase v IKEMu 10.4. jsem si dovolil.
Tak moc děkujeme za perfektní sdělení a přistoupili bychom k poslední přednášce, kterou bude mít paní docentka Krebsová. Ta bude věnována problematice kardiogenetiky, genetiky hypertrofické kardiomyopatie.
Tak dobrý podvečer, mnohokrát děkuji panu docentu Kubánkovi za pozvání a možnost účasti tady. Já samozřejmě vycházím z těch doporučení pro genetické vyšetření, vycházím ze současných guidelines, kde tedy podle mě centrální ilustrací je právě tenhle ten diagram, který ukazuje o tom, to, že se v rámci kardiomyopatie ta péče se vztahuje na celou rodinu jeho příbuzné a genetické vyšetření je jistě součástí tedy té širší diagnostiky kardiomyopatií. Také, co se týče hypertrofické kardiomyopatie, vyšla doporučení americké kardiologické společnosti, kde je celkem to zhrnutí také velice přehledné. A současně vlastně všechno je zhrnuto také v aktualizovaném souhrnném vyjádření České kardiologické společnosti a genetické společnosti k vyšetřování kardiogenetickém, které vyšlo koncem minulého roku v Cor a Vasa, určitě pro vás všechny dostupné. Začala bych zcela banálně v tom smyslu, koho poslat ke genetické konzultaci. Jistě vaše pacienty, dejme tomu tedy s hypertrofickou kardiomyopatií, ale primárně, kteří mají vůbec zájem o to být dále diagnostikováni a mají příbuzní, kteří mají zájem o to genetické vyšetření a kardiologické vyšetření v rámci kaskádového rodinného screeningu. V tomto smyslu musíme hovořit i o pozůstalých, protože hypertrofická kardiomyopatie patří mezi onemocnění, kde eventuálně prvním a posledním příznakem toho onemocnění může být náhlé úmrtí, čili do spektra kardiogenetiky patří i posmrtné vyšetření. Jistě posílejte pacienty na genetickou konzultaci také ty, kdy oni nebo jejich rodiče zvažují narození potomka a mají zájem o primární prevenci toho onemocnění u dalšího rodinného příslušníka, tedy takzvaně o preimplantační diagnostiku, která je možná provést především u těch, kde je známá jednoznačná příčina varianta DNA. A samozřejmě, tak jak jste to tady slyšeli, posílejte všechny ty, kteří mají nějaké známky syndromálního multiorgánového postižení, ať už je to Danonova choroba, transtiretinová amyloidóza, nebo třeba Fabryho choroba ve smyslu nějaké proteinurie, když už ne ostatních známek, jako můžou být angiokeratomy nebo bolesti a akroparestezie. Často pacienti přichází a neví, co se vlastně od nich čeká. Tady je znova schéma, z které je z našich doporučení nově vyšlých. To genetické vyšetření je především založeno na dlouhé rozmluvě a získání velmi podrobné osobní a rodinné anamnézy, sestavení rodokmenu alespoň ve třech generacích, což nám může naznačit určitě druh dědičnosti v rodině. Patří k tomu i taková rozšířená multiorgánová fenotypizace, včetně třeba i laboratorních vyšetření, ať už té proteinurie nebo zvýšení kreatin, kinázy, laktát, transferin, feritin, o tom se tady hovořilo v předchozích přednáškách. K genetickému vyšetření patří samozřejmě také molekulárně genetické vyšetření a interpretace výsledků. A samozřejmě do toho patří také kaskádový rodinný screening, vždycky buď s genotypizací nebo bez genotypizace. Jak jsem zmínila, mnozí pacienti přijdou a říkají, že vlastně neví, co je čeká. Často při těch podrobných dotazech na rodinnou anamnézu říkají, kdybych to věděl, býval bych se zeptal. Tak jsem vás chtěla upozornit na to, že je k dispozici nově také brožurka Genetika v kardiologii, kterou získáte z webových stránek České aliance kardiovaskulárních onemocnění. Tu brožurku jsme docela nedávno napsali, je zadarmo ke stažení jako jiné brožurky tady v rámci těchto webových stránek a tím ty pacienty trošku připravíte na to, co je čeká, jak se na tu konzultaci mohou připravit a že se v uvozovkách nemusí bát. A vůbec tu Čako a její webové stránky vám doporučuji jak pro problematiku srdečních selhání kardiomyopatií, tak pro problematiku transtiretinové amyloidózy i familiární hypercholesterolemie, z které vlastně původně tahleta aliance vznikla. Byla to aliance pro familiární hypercholesterolemii. Molekulárně genetické vyšetření stále děláme pomocí takzvané sekvenování nové generace, což je čipová metoda. Začínali jsme cílenými panely, teď alespoň v laboratořích, s kterými spolupracujeme v IKEMu, tak se dělá takzvaně celý exom. Ovšem bohužel rozšiřování těch počtu genů, které vyšetřujeme, alespoň u našich dospělých pacientů, jistě nevede k vyšší záchytnosti těch příčinných variant. Naopak si myslíme, že s pokračujícími vyšetřeními tak máme stále menší záchyt, protože jsme stále opatrnější v interpretaci těch variant. Samozřejmě ale ty vysoce široké panely jsou důležité pro děti a i novorozence s tím onemocněním kardiomyopatie, kde oni mají spíše velmi vzácná onemocnění a ty určitě musíte tedy nechat vyšetřit velice širokým panelem genů. Co čekat od výsledků genetického vyšetření? Stále platí toto schéma Mayo, které vypracovali kolegové z Mayo kliniky v roce 2004, publikovali. Můžete si to sami tak trošku odvodit, pokud pošlete pacienta méně 45 let se septem více jak 20 mm s nějakou rodinnou anamnézou pozitivní, ať už hypertrofické kardiomyopatie nebo náhle srdeční smrti, má současně tady už vícekrát zmíněnou reverzní hypertrofii septa, tak ta pravděpodobnost je třeba až 80%, že tam něco nalezneme. Ovšem, pokud tak, jak to často bývá, pošlete někoho přes 55 let nebo přes 50 let, současně má hypertenzi, bůh ví, jak korigovanou v minulých letech, a nemá nějakou pozitivní rodinnou anamnézu, tak se asi zas tak moc nemůžete dočkat nějakého pozitivního výsledku, ale proč ne, pacienta pošlete. Řekla bych, že všude, kde se říká o těchto pacientech, tak se nezmiňuje genderově rozdíl mezi muži a ženami. Určitě ženy to nají jinak, já to zmíním ještě jednou, a ženy s hypertrofií posílíte spíše velkoryseji než muži s hypertrofickou kardiomyopatí i ve vyšším věku. Tohle to jsou data z našeho kardiogenetického registru, který stále tvoříme v rámci pracovní skupiny kardiogenetiky při společnosti lékařské genetiky se spolupracujícími 5 akreditovanými laboratořemi v rámci terciální certe, která ta vyšetření dělají. Máme data od více jak 2000 pacientů analyzovaných mezi rokem 2014 a 2025 v České republice. A vidíte, že ten záchyt bohužel vůbec není tak vysoký. V podstatě se dá se říct, že jasnou příčinnou variantu nalezneme u 1/5 všech. Naprostou většinu tvoří tedy ta tlustá filamenta, jak zmínil pan docent Kubánek. A jsou to varianty v genech pro těžkého myozínu typu 7 a pro protein C vázající, teda myozín. To je skoro 70% všech. Tady jsem jenom ještě zvýraznil, zněla skutečně toho ten syndrom Noonanové, který je naprosto prevalentní u dětí diagnostikovaných s hypertrofickou kardiomyopatií. Asi nemusíte být tak smutní, že ta výnosnost je tak nízká, protože tohle to je relativně recentní studie od našeho kolegy pana doktora Bonaventury z fakultní nemocnice v Motole, který dlouhodobě spolupracuje s velkým centrem v Americe, vlastně s tím profesorem Maronem a jeho synem, kdy dali dohromady velikou kohortu téměř 1500 pacientů, z nich více jak polovina je z České republiky, čili do určité míry naše data, nejsou to jenom publikovaná data z těch jiných populací, která se mohou do určité míry lišit. A tady vidíte, že genotypově pozitivní a to jsou ty modré, genotypově negativní pacienti se v podstatě v žádných těch endpointech nelišili v tom klinickém průběhu. Také vlastně víte, že pokud počítáme rizika náhlého úmrtí a zvažujeme implantaci defibrilátorů těch pacientů, tak genetika se na tom neodráží. Pouze vlastně si možná všimnete, tady je malými písmeny upozornění dole, že toto skoro neplatí právě pro ty specifické, hlavně střádavé formy dědičných kardiomyopatií. Čili genetika je málo kdy pozitivní. Určitě je to významné pro tu rodinu a pro vysvětlení, ale moc se neodrazí jak na průběhu, tak na odhadu rizika náhlého úmrtí. A zcela zásadní ve všech rodinách je kaskádový rodinný screening, který teda samozřejmě, pokud byla provedeno molekulárně genetické vyšetření, byla nalezena ta varianta, tak je to v uvozovkách velmi jednoduché. Prostě určíme, kdo to zdědil a nezdědil, a pokud mutace není přítomná, tak toho pacienta můžeme zcela propustit z follow-upu. Pokud mutace je přítomná, tak mu nabídneme sledování, ale hloupé je v tom smyslu, že my mu nikdy nemůžeme říci, do jaké míry onemocní. My víme, že to riziko má, ale míra toho onemocnění mezi rodinnými příslušníky se může zcela zásadně lišit. A tady jenom krátce o tom, pokud třeba eventuálně ta genetika nebyla provedena, byla provedena, ale ta příčinná varianta DNA nebyla identifikována, tak samozřejmě je hrozně důležité, že i pokud to onemocnění nenalezneme, tak se musí pokračovat v pravidelném sledování poměrně do vysokého věku, minimálně těch 50 až 60 let. Jak to může vypadat na úrovni rodin? tak ty příběhy jsou velice různé a tohle to je příběh jedné rodiny, kdy k diagnóze došlo po tom, co 18-letý tedy pacient byl resuscitován, po tom, co velmi intenzivně sportoval ve fitness centru, dostal fibrilaci komor, naštěstí byl obklopen dobře edukovanými a schopnými sportovci, takže byl velmi úspěšně resuscitován, přivezen do našeho centra, dostal defibrilátor a přišel na molekula na genetickou konzultaci spolu s rodiči, kdy teda původně všichni tvrdili, že široko daleko v rodině vůbec nic se nevyskytlo, o ničem neví. Molekulárně genetické vyšetření určilo jistou příčinnou variantu v genu pro tropomyozín, to je jeden z těch častěji identifikovaných genů, týká se to vlastně těch tenkých filament, zase se odkazují na přednášku pana docenta Kubánka. Když se pak udělala segregace v rodině, tak se přišlo na to, že to nese jeho maminka, která byla sledována na kardiologii s prolapsem mitrální chlopně, čili pravděpodobně má tedy určitou formu toho onemocnění ve smyslu prolapsu mitrální chlopně. Hovořilo se tady o tom vícekrát, že ta mitrální chlopeň může být postižena u těchto kardiomyopatí. Ten tatínek si naštěstí oddychl, protože má 3 děti z druhého manželství a ti tedy nejsou v riziku. Samozřejmě, že potom dál jsme ještě otestovali žijící teda maminku té matky toho nemocného, babičku teda vlastně toho nemocného, ta byla taková čiperná paní 84-letá s fibrilací síní, která ale neměla hypertrofii a ani nenesla tu variantu. Ale mimochodem ta byla ta, která nám tedy řekla, že její manžel zemřel náhle, nečekaně na infarkt myokardu. Ta rodina je z Prahy, my jsme mohli dohledat pitevní protokol, kde tedy skutečně bylo napsáno, že tam příčinou úmrtí byl akutní infarkt myokardu, ale hned na druhé řádce toho pitevního protokolu, tenkrát z roku 84, tak bylo napsáno, že tam je výrazná hypertrofie toho srdečního svalu, septum posmrtně zjistili až 20 mm. Čili je zřetelné, odkud to asi teda šlo. A potom ještě mi ta babička vlastně volala, říkala, že po dlouhé době kontaktovala svoji švagrovou, která říkala, že tý se daří docela dobře, její dceři se taky daří dobře, ale její vnuk teda mimochodem chodí pravidelně ke kardiologovi, je mu kolem 20 a má nějaké problémy, ale ta babička nevěděla, jaké, ale velmi pravděpodobně asi má taky formu hypertrofické kardiomyopatie. Ten vnuk ke mně nikdy nedošel, ale předpokládám, že je z péči v nějakém jiném centru a má hypertrofickou kardiomyopatii nebo nějakou z těch forem. Naštěstí syn z druhého vztahu té maminky variantu nenesl. Čili tohle to je příběh té rodiny a zajímavé je, že ten mladý muž, on už je to několik let, docela dospěl, má partnerku, se kterou chtějí mít rodinu a jsou teď v péči Centra pro asistovanou reprodukci a rozhodli se, že rozhodně chtějí dítě, které nedostane tu dědičnou variantu v genu pro tropomyozín, čili podstupují preimplantační diagnostiku ve smyslu primární prevence narození potomka s dispozicí pro hypertrofickou kardiomyopatii. A vlastně to mírné onemocnění té maminky zcela odráží to, co vídáme velice často, že všechna tato autosomálně dominantně dědičná onemocnění mají neúplnou penetranci, to znamená, že zdaleka ne každý onemocní, obzvláště ženy onemocní buď velmi málo nebo v pozdějším věku. Zajímavé ještě další je, že ta varianta, kterou jsme tady popsali u toho pacienta, byla už dříve popsána, dokonce modelována na proteinové úrovni, přímo jaksi lokalizována do toho proteinového regionu toho proteinu, tedy toho tropomyozínu a skutečně přímo způsobovala to, co je tak časté a způsobuje to, že je ten srdeční sval citlivý, přecitlivělý na vápníkové jonty a vede to k trvalé hyperkontraktilitě toho srdečního svalu a postupnému rozvoji tedy té hypertrofické kardiomyopatie. Čili takhle to může v rodinách vypadat. Tady příběh další rodiny, zase obdobně, tedy první manifestací toho onemocnění byla kardiopulmonální, byla zástava, srdeční zástava, přežitá naštěstí, byl to fotbalista při fotbale. Často tedy vidíte, že ta naše doporučení, že se nemá příliš sportovat, celkem jsou založena na určitých objektivních faktech. Tohle to byl tedy fotbalista, úspěšně zresuscitovaný, z rodinné anamnézy se vědělo, že jeho paternální teta je v péči pro hypertrofickou kardiomyopatii. Molekulární genetické vyšetření určilo příčinou variantu v genu pro PRKAK2, což je, já to ani neumím naspaměť, tu je to takový dlouhý název enzymu AMP něčeho, ale je to jedna z forem střádavého onemocnění, které se především ukazuje v srdečním svalu. Někteří mají i teda postižení kosterních svalů. Jistě tu variantu jsme pak mohli ověřit u té jeho jasně postižené tety a pak ta segregační analýza bohužel ukázala, že to nese spousta jeho příbuzných. Ten tatínek teda už měl také hypertrofickou kardiomyopatii. Ne úplně, teda mu to nebylo jasné, ale EKG měl naprosto patologické a hypertrofii měl sice mírnou, ale jednoznačnou. Jeho otec pak z něho vyšlo, že se dlouhodobě léčil se srdcem a zemřel náhle v 60 letech věku, což možná někomu se zdá relativně pozdě. Oni teda to tak viděli, že prostě umřel ve stáří, ale pro mě je to náhle srdeční úmrtí na tohleto onemocnění. Zajímavé v té rodině potom bylo, že vlastně přes genetiku jsme identifikovali, že mají vzdálené příbuzní, o kterých oni nevěděli. Ta rodina mimochodem byla z Liberce a tyhle ty žili ve Friedlandu. A tohle to byly dvě děti, které byly s VPV syndromem léčeny v centru, v dětském kardiocentru v Motole, byly také po několika bohužel neúspěšných ablacích a vlastně měly úplně stejnou příčinu variantu. Jejich maminka ji nesla také, ale téměř žádné onemocnění neměla, její babička taky, ale prostě ve věku nad 60 let žádné úplně závažné onemocnění neměla a byly tedy vzdáleně příbuzní. Proč vám to ukazuji, je to, že ten další její bratr nesl stejnou variantu a určitě v dobrém slova smyslu, protože toto onemocnění je spojeno s vysokým rizikem maligních arytmií, které teda byly tady u těchto dvou sourozenců také diagnostikováni. Oni dostali defibrilátor, ale primárně preventivně je dostal i jejich bratr. A bohužel toho jsme po roce, po té implantaci měli v péči v IKEMu s endoplastitidou závažnou a museli jsme extrahovat tu elektrodu a ten je zatím tedy bez přístroje, ale to je i ta možnost, která je třeba v rámci našeho dobrého mínění, tak implantujeme defibrilátor, ale musíme si uvědomit, že to je prostě cizí předmět v těle a ohrožen i život ohrožujícími komplikacemi infekčními. Čili tady v té rodině to dopadlo i takto. A vím, že tady všichni ostatní vlastně stále se o nich dohadujeme, že jsou v péči u kolegů v Liberci, jestli jim implantovat, neimplantovat, protože podle studie relativně už teda před nějakou dobou, ale v roce 2020 to byl největší soubor těch pacientů z PRKAK a důležité je, že v podstatě až v 8% je tam náhlá srdeční smrt u těch lidí. Zajímavé, že oni mají někdy velice protichůdné arytmie, někteří mají AV blokádu, někteří mají ten VPV preexit, VPV syndrom a je to někdy velice takový jako matoucí, měnící se genotyp. Tady tedy, že genetika u hypertrofické kardiomyopatie jenom velmi omezeně přispívá k určení život ohrožujících arytmií, velmi omezeně přispívá k průběhu toho onemocnění, hlavně zase u těch střádavých onemocnění a především je tam k určení rizika rozvoje onemocnění u příbuzných, kdy ale tedy ten odhad té další a individualizace péče je zase možná jenom hlavně u těch střádavých onemocnění, které tady byly zmiňovány. Znova zmiňuji tu primární prevence. Někteří se k tomu rozhodnou, obzvláště pokud je tedy ta penetrance v těch rodinách velice významná, nebo tam byly ty resuscitace, tak ty rodiny si to velice rozmýšlí, zda i když jim říkáme, že tam neúplná penetrance, nedá se to odhadnout, tak oni říkají, že to jistě nechtějí předat svému potomkovi a jdou cestou preimplantační diagnostiky, která je v České republice velmi dobře dostupná. I částečně, tedy ne zcela, ale částečně placená pojišťovnou. Závěrem mi dovolte tedy shrnout, že genetické vyšetření je jistě s nedílnou součástí širší diagnostiky kardiomyopatií, obzvláště i hypertrofické, včetně kaskádového rodinného screeningu. Určení dědičné příčiny je možné maximálně u 1/5 až 1/3 všech, a to jak u dětí, tak u dospělých. Negativní genetické vyšetření rozhodně nevylučuje dědičnou formu onemocnění a chtěla bych zdůraznit, nenuťte se k nějakému předčasnému hodnocení třeba variant nejasného významu, které byly u těch lidí nalezeny. Prostě to tak je, nenacházíme to, odpovídá to i ostatním současným jaksi genetickým studiím. Průběh onemocnění u genotypově pozitivních a genotypově negativních zdá se i v naší populaci, teda podle té studie pana doktora pana docenta Bonaventury, se neliší a genetika přispívá k individualizaci péče, hlavně v případě zjištění střádavé formy onemocnění. A znova bych za mne a zkušenosti s kaskádovým rodinným screeningem zdůraznila, že ženy stonají jinak než muži, obzvláště pro kardiomyopatie, a ženy je třeba u nich zvažovat diagnózu dědičného onemocnění i ve vyšším věku než třeba těch 50 let. A tím vám děkuji velice za pozornost. Předávám slovo zase panu docentu Kubánkovi.
Tak moc děkujeme, Alice. Byla to velmi dobrá přednáška. Ukázal si, jak záslužná je tvoje práce, která je důležitá tedy i pro celé rodiny našich pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií. A teďka tady máme prostor pro dotazy, pro diskuzi. Mám tady dotaz jednak na nějaké triky pro diagnostiku obstrukce ve výtokovém traktu při echokardiografii. Můžeš to, Petře, komentovat, jak, co je z tvého hlediska nejspolehlivější metodou pro detekci obstrukční hypertrofické kardiomyopatie, jak postupovat?
První krok je tu obstrukci vůbec najít, diagnostikovat. Stává se nám občas, že nám pošlou pacienta od někud s tím, že má aortální stenózu, ukáže se, že to je dynamická obstrukce při hypertrofické kardiomyopatii. Tam vlastně to poznáme podle charakteru, jednak podle charakteru té křivky, jednak podle toho, že ten pacient má sam mitrální chlopně, pokud to je obstrukce v LVOT a obvykle je tam hypertrofie. A jak jsem tam ukazoval, můžeme, vždycky je dobré si proložit barevný doppler přes celou komoru, nejenom přes LVOT, ale přes celou komoru. Takže můžeme vidět, pokud někde jinde ještě je urychlení proudu a turbulence, a případně si potom tím pulzním doplerem opravdu tu komoru projít od hrotu až po výtokový trakt. Pokud v tom výtokovém traktu je normální charakter toho, té křivky, tak evidentně to není obstrukce v LVOT. No a pak ještě jedna taková věc, která je často svízelná, řekl bych, je, že se tam často plete signál mitrální regurgitace, protože u těch obstrukcí intraventrikulárních a midventrikulárních vlastně z hrotu jdeme přes tu obstrukci na mitrální chlopeň, a u těch obstrukcí v LVOT, které jsou teda častější mnohem, tak ten mitrální aparát je vtahovaný do výtokového traktu, takže ta regurgitace taky vlastně začíná víc jako vepředu, blíž tomu výtokovému traktu, než normálně, takže velice snadno ty křivky splývají a někdy, když o tom víme a chceme se tomu vyhnout, tak se nám to daří velice obtížně. Můžeme se orientovat podle toho, že ta mitrální regurgitace začne hned vlastně po QRS komplexu, po ervelně. Není tam ta izovolumická relaxační fáze. Jednak má takový víc parabolický tvar, ale ani to nás úplně ve všech případech neochrání, protože ta obstrukce, ta regurgitace vlastně jde s tou obstrukcí, a tam, kde ta obstrukce je největší, tak je tam, může tam někoho větší i ta regurgitace, tak nemusí ten parabolický tvar taky úplně spolehlivě nám to odlišit. A co si myslím, že je, jsou dva takové dobré triky. První je, že dobré si tu mitrální regurgitaci zobrazit samotnou. Prostě dát si ten kontinuální Doppler do mitrálního ústí a zobrazit si křivku mitrální regurgitace a vidíme, že třeba je na té mitrální regurgitaci třeba gradient 250. A pak si můžeme, a když změříme tlak na paži a vidíme, že systolický tlak je třeba o 80 mm rtuti nižší, tak už to nám může napovědět. Další potom věc, že je takzvaný sweep, se tomu říká manévr, to znamená, že si půjdeme na tu mitrální regurgitaci a přesměrujeme si postupně ten kurzor až od mitrálního ústí do LVOT, nebo to můžeme udělat i naopak, a tím to nám někdy pomůže ty dvě křivky odlišit. Někdy je to ovšem obtížné.
A používáš nějaké provokace na detekci té obstrukce, jako zátěžový test? Nebo... No,
jasně, ta přednáška byla trošku jinak zaměřena, tak já jsem to tam podrobně nezmiňoval. Nicméně platí, že asi třetina pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií, když mluvím o těch klasických formách, tak má už v klidu dynamickou obstrukci. Ta dynamická obstrukce ovšem taky je variabilní, může být jiná, třeba větší šanci zachytit je třeba po jídle, závisí to na hydrataci, na momentálním vegetativním tonusu a podobně, ale rámcově takto. Třetina, další třetina má provokovatelnou dynamickou obstrukci a ta poslední třetina teda tam se nevyskytne ani při provokaci. A ta provokace, zase základním testem je Valsalvův manévr. Pokud nevyprovokujeme gradient při Valsalvově manévru, můžeme zkusit toho pacienta ještě postavit, tím snížíme vlastně žilní návrat a udělat ten Valsalvův manévr, nebo jednak to zkusit ve stoje prostě a jednak pak udělat ten Valsalvův manévr i ve stoje. No a u nemocných, kteří jsou symptomatičtí, tak i podle guidelines je na místě, aby měli zátěžový test, bicyklovou, nejčastěji to je bicyklová ergometrie, u nás to děláme v pololeže, čili ten pacient je do určité míry taky v takové v takovém polosedě. A řada těch pacientů, kteří neměli tu obstrukci při Valsalvově manévru, tak řada z nich ji má vyprovokovanou při tom zátěžovém testu.
Děkuji. Potom tady máme dotaz asi pro pana doktora Adlu. Jakou roli má stanovení rozsahu pozdního sycení a jeho lokalizace?
Tak ta lokalizace nám právě napoví, jestli to je ta hypertrofická kardiomyopatie toho sarkomerického typu, že to je v té hypertrofii přímo, nebo jestli to je třeba ta amyloidóza, tak se to liší ten vzor, nebo takový pattern toho nasycení. A ten začátek dotazu?
Stanovení rozsahu.
Já jsem to tam měl, neříkal jsem to úplně explicitně. Jsou různá kritéria, existují metaanalýzy, několik metaanalýz, a když to přesahuje 10, u některých studií 15%, tak vlastně jsou ty pacienti daleko rizikovější, ale samozřejmě čím víc toho nasycení tam je, tím ten pacient má horší prognózu. V podstatě se to dá takhle velmi zjednodušit, ale v těch různých kalkulátorech je to většinou těch 10 nebo 15%, nebo ve těch studiích to tak bývá uváděno. Takže když ten celkový objem toho pozdního nasycení vůči tomu mase myokardu je více jak 10 nebo 15%, tak ten pacient má horší prognózu. Tak.
Musím přidat, že vlastně v posledních doporučeních ESC je to samostatné kritérium, které zvyšuje riziko náhlé srdeční smrti, a můžeme zvažovat implantaci kardiovertru, defibrilátoru i u pacienta s nízkým nebo středním rizikem, pokud je tam rozsáhlá fibroza podle magnetické rezonance.
Já se zeptám, je to už dostupná, tohle ten software, protože dlouho jsme s tím bojovali?
Ten software v podstatě, já jsem to tam schválně uvedl, je tam napsaný segment Medvízo, je to bohužel reklama, ale myslím si, že dokonce i v té volné verzi by se tam dá kvantifikovat pozdní nasycení, takže je to dostupné. V nejhorším případě se to dá udělat zcela manuálně, protože objem toho masy myokardu spočítáme už, když měříme ekční frakci a objemy, tak vlastně víme i ten tu masu toho myokardu a pak individuálně jakoby spočítat, ale to je ta, jakoby ta nejobtížnější varianta, ale ten software, který jsem tam zmínil, tak vlastně tam, když se okrouží endokard a epikard, tak vlastně on je designovaný spíš na hodnocení jakoby pozdního nasycení u infarktu, ale dokáže vlastně pomocí těch metod spočítat i objem jakoby neischemického postižení, tedy obecně LGE, a řekne to procento. Je to samozřejmě technicky, vždycky tam může být nějaká chyba, jak toho manuálního, nějaké modifikace těch kontur, tak samozřejmě jsou tam artefakty, ne každé vyšetření úplně dokonalé, takže to může být zavádějící, ale je to určité číslo, které dokážeme získat a na většině pracovišť by to mělo být dostupné.
Já mám potom pro Alici dotaz, jak zvýšit vítěznost genetického vyšetření u hypertrofické kardiomyopatie, zda třeba některá pracoviště neprovádí to Mayo Score předtím, než indikují kardiogenetickou konzultaci, a jestli třeba nevyřadit z té genotypizace nemocné, kteří mají nízké to Mayo Score riziko, jestli některé pracoviště k tomu takto přistupuje, nebo jak by se k tomu postavila?
No, to je určitě na zvážení. Já sama nemám vůbec žádný recept, ale pokud mám člověka, jemu kolem 60 a vím, že má hypertenzi dlouhodobě naléčenou, tak vícekrát mu říkám, že jednak až přijdou jeho příbuzní, že nejdřív vyšetřím a že se teprve potom rozhodneme, jestli molekulárně genetické vyšetření má smysl. A samozřejmě jsou kolegové, nebo vyrostla jsem s tím, že je to někdy, víte všichni, že je to někdy strašně složité rozlišit u těch lidí hypertenzní chorobu srdeční i přes magnetickou rezonanci a možnosti. A já třeba už, když vidím, že mají současně nějakou dilatovanou aortu a prostě hypertenzi neúplně dobře korigovanou, možná dlouhodobě, tak k tomu nepřistupuji. Ještě by se teoreticky mohlo udělat oční pozadí, jestli mají hypertenzní poškození sítnice. Zas oftalmologové taky říkají, že to zas tak jednoduché taky není určit. Je to postupu individuálně a především to dělám tam, kde jsou to lidi, kteří se strašně zajímaví, kteří ty příbuzní mají veliký zájem, ale vždycky upozorňuji, že zdaleka ne vždycky na to přijdeme, a i když na to nepřijdeme, že máme pravidelně chodit prostě v určitých intervalech. No a to každá rodina funguje jinak, takže se snažím spíš podle naladění pacienta a rodiny, proto říkám, posílejte je, dávejte jim i brožurky, aby nebyli překvapeni, co je čeká, když přijdou do ambulance. Někteří říkají, já jsem měl strach, co mě tady čeká na genetice.
Tak na moc děkujeme. Děkuji. A máme tady poslední dotaz, který je věnovaný otázce působení alkoholu v problematice hypertrofické kardiomyopatie. Takže to chápu spíš jako, jestli může být alkohol kauzálním příčinou hypertrofické kardiomyopatie. O tom nějaká výrazná evidence není, spíše u dilatační kardiomyopatie existuje podjednotka, která je způsobená toxicitou alkoholu. U té hypertrofické spíš ten alkohol používáme k alkoholové ablaci v indikovaných případech.
Já bych možná řekla, že to ukazuje spíš na to, jak se ten pacient o sebe stará, jak chodí na preventivní prohlídky, a spíš bych řekla, že tam měl dlouhodobě neléčenou arteriální hypertenzi společně s alkoholem, pivem.
To je správný komentář. Tak, to je myslím všechno z těch dotazů, takže moc vám děkuju všem tedy účastníkům tohoto webináře, děkuji i sledujícím, kteří náš webinář tedy poslouchali, a děkuji také firmě Pfizer za podporu této edukační akce. A tímto webinář tedy ukončuji, přeji klidný večer.
Děkujeme.
Děkujeme.
Naschledanou.